când am accentuat cuvintele vieții, toate cuvintele vieții acestea, că acesta de fapt va fi titlul mesajului meu din această dimineață. Sigur, noi copiii Domnului avem privilegiul să facem ceva ceea ce îngerii nu pot. Nouă ni se poruncește să-l facem și lor nu li s-a poruncit niciodată să îl facă. Și iată textul nostru de astăzi ne spune de fapt lucrul acesta. Știm foarte bine, în contextul capitolului 5, că apostolii erau în închisoare și un înger a venit la ei și a deschis ușile închisorii și după ce i-a scos afară din închisoare, le-a spus finalul versetului 20. Și vestiți în norodului toate cuvintele vieții acestea. Este un lucru uimitor. Ai crede că dacă un înger poate să deschidă porțile închisorii, unei închisori, și poate să scoată afară, să conducă niște oameni afară din închisoare, ei ar putea face și acest lucru, să predice cuvintele vieții. Există unele lucruri pe care îngerii le pot face și pe care noi nu le putem face. Și există lucruri pe care Dumnezeu, de fapt, nu le permite să le facă. De ce îngerii nu pot predica Evanghelia lui Iisus, este întrebarea. Ne-am gândit oare vreodată la această întrebare? Ei bine, când predicăm Evanghelia lui Iisus, sau când suntem, dacă vreți, indicatoare pe drum pentru cineva la Hristos sau câștigător de suflete, ceea ce facem este să împărtășim ceea ce Iisus a făcut pentru noi și, bineînțeles, ne-a spus înainte de plecarea sa, învesti martori până la marginile pământului, ne spune Domnul nostru Iisus Hristos, în fapte, capitolul 1 cu 8. Un martor este o persoană care a avut o experiență și niciun înger nu a fost mântuit vreodată. Un înger nu poate mărturisi despre harul lui Dumnezeu, pentru că niciun înger nu s-a născut din nou. Slavă Domnului că putem face ceva ce nici măcar îngerii nu pot face. Ei pot scoate oamenii din închisoare, dar nu pot predica Evanghelia glorioasă a Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum noi o putem. De aceea Petru spune în fapte 5:32, noi suntem martori acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Întrebarea este, ascultăm noi de El? Au împlinit ei porunca dată? Sunt dovezi, iată, fapte, capitolul 5:42. În fiecare zi, și în templu, și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Adică, public și în particular, ei nu au încetat să predice și să învețe despre Iisus Hristos. Acum, pentru acest creștin, lucrarea Domnului nu era un serviciu pe săptămână. Marea majoritate a creștinilor de astăzi cred că slujesc Domnului când se duc la biserică. Și textul ne spune, și în fiecare zi. Adică pentru ei a mărturisit despre Domnul Iisus Hristos era o experiență zilnică. Toți, fapte 2:46, toți împreună erau nelipsiți la templu, în fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Aveau părtășie zilnică. Nu doar duminica, ci zilnic. Și biserica creștea și ea zilnic. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Ultima parte a versetului 47 din fapte, capitolul 2. Chiar dacă nu se întâlneau în biserică, oamenii erau mântuiți zilnic. Pentru că lucrarea aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Și este lucrarea cuvântului care i-a auzit și dus la oameni care au nevoie să se întoarcă la Dumnezeu. Ei nu făceau evangelizare doar la întâlnirile bisericii. Ei se întâlneau zilnic cu oamenii nemântuiți și le mărturiseau Evanghelia. chiar dacă nu se întâlneau la biserică, iată, oamenii erau mântuiți, iată, și mai departe, în Fapte, capitolul 17-11. Ideea aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Erau cei din Berea, știm foarte bine lucrul acesta. Vreau să înțelegeți că nu doar apostolii mărturisau cuvintele vieții, ci și ceilalți creștini din biserică, frații din biserică. Problema noastră de astăzi este că noi credem că îl slujim pe Dumnezeu pentru că venim la biserică, că încercăm să trăim o viață curată și o viață bună. Putem chiar sluji în biserică sau cânta sau chiar să ne dăm zecioala și credem că dacă suntem creștini destul de buni, adică credem, avem, tragem concluzia că noi suntem niște creștini buni. Asta e ideea. Însă noi lăsăm la o parte o poruncă pe care a dat-o Domnul apostolilor. Vestiți prin îngerul. Vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Dumnezeu ne-a chemat pe toți să vestim cuvintele vieții. Și un creștin care nu mărturisește este un creștin lipsit de o binecuvântare. Se face vinovat mai întâi de neascultare față de porunca Domnului. Da, zicem noi, păi noi plătim un păstor. El trebuie să facă asta. Păstorul nu poate câștiga sufletul în locul tău și pentru că și el are aceeași datorie ca și tine să facă exact același lucru. Și nu vorbesc despre a merge din ușă în ușă decât dacă aceasta este chemarea ta și să o pune Domnul în inimă. Dar vorbesc despre locul în care ne desfășurăm activitatea zilnică sau acolo unde locuim, să mărturisim vecinilor noștri despre Domnul Iisus Hristos. Și mă rog ca Dumnezeu Duhul Sfânt să pună asta în inima mea suficient de mult pentru la fel și la fel de mult să pună și inima ta, că într-adevăr lucrul acesta să se întâmple în viața noastră. De exemplu, am un exemplu, o femeie a urmat odată un curs de prim ajutor. Iar mai târziu, când, mă rog, după absolvirea cursului, clasa ei s-a reîntâlnit, toți au început să-și pună experiențele pe care le-au avut, dacă au avut situații în care au trebuit să intervină și au avut succes. Și femeia asta spunea că sunt atât de bucuroasă că am venit să devin cursant la acest curs de prim ajutor. Și ea explică că într-o zi în fața casei ei a avut loc un accident oribil. Un bătrân care conducea o mașină și a avut o pierdere de conștiință și s-a dus cunoștința în acolo. Sunt obosit. Cunoștința. Și a urcat apoi pe bordură, s-a dus într-un stejar, deja l-a venit peste el, mă rog, descrie ea și ea a fost prima care a ajuns la el. Și zice, am învățat la cursul acesta un lucru esențial, pentru că accidentul era teribil și omul curgea sânge din el și așa mai departe. Că atunci când intervii și ți-e frică să stai pe vene și să pui capul între genunchi așa, câteva momente, și apoi să acționezi. Și zice, după ce am făcut, mi-am dus aminte de chestia asta care am învățat-o la curs, zice, am putut să intervin cu sânge rece și am putut să îl scot pe om până când a venit ambulanța și așa mai departe. Și spunea, a fost oribil, poate cel mai oribil lucru la care eu am fost martoră, povestea femeia. Dar, zice ea, sunt bucuroasă în final că am urmat acest curs de prim ajutor. Acum, acesta este genul de creștinism pe care îl practică mulți creștini, dragii mei, și în zilele noastre. Asta caută. Ei trăiesc într-o lume care este lovită de păcat, lovită și frântă de păcat, însângerată, și oarbă în același timp. Ei vin la biserică ca păstorul să le dea ceva, ca să nu leșine și ca să se simtă bine și să meargă să-și continue viața în același stil, în același stil, în același mod. Dar mai este ceva care ne scapă. Și din cauza aceasta noi nu avem bucurie și nu avem binecuvântare la nivelul la care am putea veni. Cum îi salvăm pe aceștia care pierd, care sunt pe moarte și vorbesc nu de moartea fizică, ci în primul rând de moartea spirituală? Trebuie să ridicăm pe cei căzuți și să ne rugăm pentru cel ce a greșit. Întrebarea este, oare facem noi asta? Noi suntem de acord cu Petru când a spus că trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. E bine, dacă nu mărturisești pe Domnul și cuvintele, pe toate cuvintele vieții acestea, înseamnă că nu te supui lui Dumnezeu în întregime. Dar fiecare avem o chemare și un rol în trupul lui Hristos. Dar toți am fost chemați să fim în primul rând martori ai Săi. În fapte, în capitolele 8, 9 și 10, în aceste trei capitole, știți că am mai vorbit despre lucrul acesta, dar vă aduc aminte puțin, avem trei persoane care au fost convertite. Fiecare dintre aceste trei persoane tratează convertirea unei persoane reprezentative, dacă putem spune așa. Și citim în fapte 8 cu 27 că Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen, cu mare putere la împărăteasa Candace al etiopenilor și îngrijitorul tuturor vistierilor ei, venit la Ierusalim ca să se închină. Deci avem aici, în capitolul 8, un om foarte influent din Etiopia. În fapte, capitolul 9, cu versetul 1, îl avem pe Saul. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot. Și avem apoi, în fapte 10 cu 1, în Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită Italiana. Cu alte cuvinte, avem aici mărturia convertirii a trei bărbați, dragii mei. În fapte 8, famenul, în fapte 9, Saul și în fapte 10, Corneliu. Acești trei bărbați au fost mântuiți. Hai să învățăm ceva despre mântuirea lor și apoi să facem o aplicație cu privire la viața noastră fiecare. În primul rând, prima afirmație, toți oamenii, indiferent de unde venim și cine suntem, toți oamenii au aceeași nevoie spirituală. Acești trei bărbați au fost mântuiți, deși erau din medii diferite, erau din culturi diferite și din etnii, putem spune, diferite. Cei din Etiopia, deci Etiopia este în nordul Africii, era african în fapte capitolul 8. Și noi știm foarte bine și trecutul lui Saul, cine era Saul, și el era un evreu din Orientul Mijlociu sau din Asia. Și apoi, Corneliu, din fapte 10, el era un italian, am zice noi astăzi, practic era un roman și era european, da? Nu cred că a fost întâmplătoare alegerea lui Luca când a scris despre convertirea acestor trei. Cred că Duhul Sfânt cu siguranță l-a inspirat și el a fost călăuzit de Domnul să pună convertirea acestor trei oameni pe paginile Sfintei Scripturi. Dar, dacă ne aducem aminte, acești trei bărbați reprezintă pe fiii lui Noe, care au ieșit din corabie la potop, da? Noe a avut trei fii, pe Ham, pe Sem și pe Iafet, da? Fiii lui Ham s-au stabilit în Africa, da? Fiii lui Sem s-au stabilit în Orientul Mijlociu și fiii lui Iafet s-au stabilit în principal în Europa. Astfel, etiopianul era fiul lui Ham, Saul era fiul lui Sem, un semit, și Corneliu era fiul lui Iafet, un european. Erau deci din trei zone geografice diferite. erau din trei medii etnice diferite. Și erau foarte diferiți ca pe castil, ca gust, ca cultură sau ca și trecut. Dar în ciuda acestui fapt, toți trei aveau exact aceeași problemă. Toți aveau aceeași durere, aceeași bătaie de cap, aceeași neîmplinire și toți aveau acea nevoie fundamentală a omului să-L cunoască pe Dumnezeu. Care a fost problema lor? Ei bine, chiar dacă unul era fiul lui Ham, al lui Sem și al lui Iafet, toți erau, de fapt, fiii lui Adam. Și Biblia zice în 1 Corinteni 15:22, și după cum toți mor în Adam, toți, așa, toți vor învia în Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu. Când am ajuns păstor la Mirac, mă uit la Rodi, că e aici. Unul dintre diaconi, după o perioadă, îmi spune, măi, zice, tu știi istoria satului nostru, zice fratele Nicolae. Mă zic, nu știu. Ei zice, vreau să spun, să știi și tu unde ai ajuns tu să păstorești. Da, curios. L-am lăsat să-mi spună povestea. Și el îmi spune, și tu cum a fost înființat satul nostru? Ce satul nostru a început, de fapt, cu niște hoți. După ce dădeau lovitura în alte zone, în zona asta, în depresiunea asta, zice, ei veneau aici peste dealuri, nu era drum și așa mai departe, și aici stăteau și se ascundeau și își împărțeau prada. Și el zâmbea și zice, vezi unde ai ajuns tu să păstorești? Da, zâmbim. Dar hai să trecem la lucruri mai serioase. Și noi toți, de fapt, ne-am născut într-o groapă de hoți. Într-o cultură a păcatului. Indiferent de geografia locului de unde vii. Toți avem aceeași problemă adamică. Păcatul. Păcatul ne dă bătăi de cap, păcatul ne dă dureri de inimă și s-ar putea chiar să ne dea impresia că noi prosperăm. Dar în realitate, cu cât te apropii mai mult de oameni, să-i cunoști mai bine, toți au aceeași durere comună. Pentru că păcatul și urmările păcatului sunt devastatoare. El este destabilizator. El duce la robie, duce la dependență și în final chiar duce la moarte. Un alt lucru foarte important când venim la cei trei oameni. Toți oamenii au aceeași foame spirituală. Cei trei oameni, Famenul, Saul și Corneliu, nu doar că erau diferiți ca etnie, ci aveau și slujbe și poziții diferite. Etiopianul era trezorier, un fel de ministru de finanțe de astăzi. Biblia spune că el a fost un om cu mare autoritate. Avea la îndemână bogăția unui regat. Adică regina Candacei îi dăduse autoritatea asupra tuturor averilor ei, a statului. Vă puteți imagina atâta putere concentrată în mâna unui singur om? Și totuși în fapte 8 citim că el fusese într-o călătorie la Ierusalim ca să se închine. Să vii din Etiopia până la Ierusalim cu carul, așa cum a mers el, pentru a se închina, asta ar trebui să ne aprindă nouă beculețul și să înțelegem că omul ăsta era flămând din punct de vedere spiritual și dorea ca setea sufletului său să o adapte undeva. Și a auzit el că centrul lumii religioase era la Ierusalim. Și a zis, cu siguranță acolo mă voi sătura. Foamea mea va fi împlinită. Și cu toate acestea, că venise în cea mai religioasă cetate n-a găsit apă în fântâna religiei la Ierusalim. Și iată, el se întoarce în carul lui. Citește pe un sul al profetului Isaia, pe care l-a cumpărat probabil de acolo, cu siguranță a dat bani buni pe el, pentru că era o rare și era foarte prețios. Și studia acest sul, încercând să-l înțeleagă. Să observăm că în ciuda tuturor banilor lui, a prestigiului lui, în ciuda funcțiilor pe care el avea, el îl căuta pe Dumnezeu. Există un gol în inima fiecărui om după Dumnezeu, iar banii, puterea, poziția nu le pot umple. S-ar putea să cunoști pe cineva care este foarte bogat și tu să crezi că are tot ceea ce inima lui și-ar putea dori. Dar dacă te apropii de el suficient de mult, vei descoperi că nu numai că are aceeași problemă ca toți oamenii, problema păcatului, dar are și aceeași foame după Dumnezeu. Era foame etiopianul. Și pentru că el tocmai de asta venise să îl cunoască pe Domnul. Există mulți oameni care sunt absolut cufundați într-o lume a materialismului. Dar și ei tânjesc după Dumnezeu. Nu trebuie ocoliți. Și din potrivă, ei sunt ținte bune pentru noi ca să le mărturisim pe Hristos. Famenul avea tot ce îi trebuia din punct de vedere material, dar în el exista o foame după Dumnezeu. Următorul om a fost Saul. Știm ce fel de putere avea Saul. Știm ce studii avea Saul. Studiase la pisioarele unui vestit rabin, Gamaliel. Pavel era doctor în drept, membru al Sidenului, făcea parte din elita lui Israel din vremea aceea. Adică dacă ai fi văzut pe Saul înainte de asta, ai fi tras repede concluzia. Ăsta are totul. Nu-i lipsește nimic. Mai știm că avea o râvnă pentru religia lui atât de mare încât îi ura pe creștini. Dar râvna lui Saul a devenit el persecutorul șef al creștinilor. A primit autoritate să-i persecute și să-i închidă pe creștini, nu doar în Israel, ci și peste hotare la Damasc, în Siria. Și unii dintre creștini au fost uciși pentru numele lui Hristos. Și Saul a luat parte la aceasta. Saul era în spatele acestei persecuții feroce. Cred că toți creștinii fugeau de el. Cine mai ar fi avut curajul să se ducă să-l mărturisească pe Hristos acestui om? Cine se putea pune cu un om atât de sclipitor și atât de educat ca și Saul? Dar Iisus i s-a arătat lui pe drumul Damascului. Și a avut un schimb de replici cu acest Saul. Că Saul spune în versetul 5 din Fapte 9, cine ești tu, Doamne? A recunoscut imediat că cel care i-a vorbit e Dumnezeu când a spus, cine ești tu, Doamne? Și el a răspuns, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. De fapt, am mai spus și repet că țepușul era un fel de băț ascuțit la capăt cu care țăranul își mâna boii la jug, iar când se împotriveau să meargă, îi înțepea cu acel țepuș pentru a merge înainte. Exact asta s-a întâmplat și cu Saul. Și Saul a avut nevoie de țepușul acela. Duhul lui Dumnezeu îl împunge pe Saul, pentru că părea atât de încrezător și sigur pe ceea ce făcea, pe puterea lui, pe autoritatea lui. Dar înăuntrul lui, era doar un vulcan în clocot. Și știa că îi lipsește ceva, dar nu recunoștea lucrul acesta. Noi niciodată nu l-am cunoscut pe Saul așa, dar Dumnezeu știa totul despre el. Toți oamenii au aceeași foame, chiar dacă au toate din punct de vedere material, chiar dacă sunt cei mai educați, chiar dacă sunt erudiți, așa cum a fost cazul lui Saul. Venea din tribul lui Beniamin. Și acum ajungem la Fapte, capitolul 10. La sutaș. Sutașul era un militar în armata romană, care avea 100 de soldați sub autoritatea lui. Probabil pornise și el ca un simplu soldat în armata romană și acum spre finalul carierei ajunsese să fie centurion sau sutaș. Ăsta nu știe decât războiul sau arta războiului. Nu este interesat de lucrurile, după ce să-i mai spun ceva și la ăsta. Dar dacă citim Fapte 10, suntem surprinși pentru că el se ruga lui Dumnezeu. Și mai mult, făcea și milostenie, spune cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Nu știu. Textul nu ne spune, dar toate acestea nu s-au întâmplat pur și simplu. Dar exista în el, ca în orice om, o foame spirituală după Dumnezeu. Și el avea nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu. Ar fi bine când ieșim pe stradă și când ne întâlnim pe oameni, să nu uităm aceste lucruri. Că fiecare are o nevoie după Dumnezeu. Fiecare are o foame după Dumnezeu și după cuvântul Său. Și exact aceste lucruri nu trebuie să le scăpăm de vedere. Dar toți oamenii au aceeași nădejde. Ăsta e al treilea lucru important pentru toți oamenii. Nădejdea în Hristos. Nădejdea noastră este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Iisus poate mântui pe oricine. Acesta este lucrul cel mai minunat despre cuvintele vieții. Este motivul pentru care Duhul Sfânt l-a inspirat pe Luca să pună împreună aceste trei capitole, 8, 9 și 10. Că Iisus este singura nădejde pentru toți locuitorii Africii și a întregii lumi. Singura soluție pentru Orientul Mijlociu a fost și este Domnul Iisus Hristos. La fel și pentru Europa, în care valorile și cina Domnului sunt batjocorite, așa cum n-au mai fost niciodată. Dragii mei, cu toate acestea, lumea aceasta are nevoie de Iisus. De aceea trebuie să mergem în toată lumea. Nu contează ce rasă ești, ce ocupație ești, nu contează cât de mult ai strâns lângă tine. Iisus a venit în lume și pentru tine. Și numai El este omul care poate să te mântuiască și să mântuiască orice păcătos. Dacă vedem în Fapte 8, aflăm că cum a fost mântuit în extremis, dacă putem spune așa, etiopianul care se întorcea acasă. Ce minunat! Filip a alergat la etiopian. Și-a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia și simplu l-a întrebat: înțelegi tu ce citești? Fi faminos, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se sune în car și să-și adă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata a fost luată și cine va sugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul l-a întrebat Filip: rogu, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre un altul? Atunci Filip a luat cuvântul la început de la Scriptura aceasta și a propovedit pe Iisus. Atunci, acolo, pe loc, în car, a fost mântuit Filip. Famea. Cine a fost cel care l-a salvat pe Saul? Dumnezeu. Dumnezeu. Pe drumul Damascului, în acea întâlnire între El și Dumnezeu, între Domnul și Domnul Iisus. Dar pe Corneliu. Iată, fapte 10 cu 38. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Căci Dumnezeu era cu el. Acești oameni au fost mântuiți de Domnul Iisus Hristos. Țineți minte, mântuirea ține de Domnul Iisus Hristos. El este singurul mântuitor și El poate mântui. Cine își pune încrederea în El, este mântuit. Nădejdea lumii este Iisus. Nu există altă cale în afară de Iisus. Iisus nu este cea mai bună cale spre cer. Este singura cale spre cer. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Fapte 4 cu 12. Nu trebuie să fii mântuit într-o clădire de biserică. Poți fi mântuit în drum spre casă. Nu există o formulă de rostit ca să fii mântuit. Dacă ești mântuit, atunci vei fi mântuit prin credința în Iisus Hristos și niciun alt mod. Și există unii oameni care spun că cineva nu este mântuit pentru că nu a avut o experiență în care a strigat, a plâns, a țopăit și așa mai departe, din toate acestea. Sau că nu ești mântuit decât dacă treci printr-o experiență emoțională. Un bărbat a spus, binecuvântați pe Dumnezeu, știu că sunt mântuit. Când am fost mântuit, spunea el, eram în lanul de porumb. Culegeam porumb. Și Dumnezeu m-a mântuit acolo. Și au fost atât de fericit. Saul călărea pe calul său pentru a-i persecuta pe creștini. Și deodată o lumină orbitoare și o voce îl doboară de pe cal. Ce experiență putem spune? Întrebare. Cine a fost cel mai mântuit? Saul sau etiopianul? Sau Corneliu? Nu. Vedeți, experiențele pot varia, dar toți au fost mântuiți de Domnul Iisus Hristos. Unul era într-un car spre casă, celălalt pe un cal în călătorie. Observați? Celălalt era în casă. În casa lui. Nu-i nicio diferență. Toți au fost mântuiți de Domnul Iisus Hristos. El este numitorul nostru comun, dragii mei. Pentru că nădejdea lumii este Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Lui. Amin. Toți oamenii au nevoie, în final, de același ajutor. Toți oamenii au o problemă imposibil de rezolvat, problema păcatului. Dar toți au un gol în inima lor care produce o foame spirituală. De aceea, singura soluție este și singura nădejde este Iisus Hristos. Și iată concluzia. Toți oamenii au nevoie de același ajutor. Despre ce ajutor este vorba? Au nevoie de cineva care să le spună despre Iisus Hristos. Să le spună cuvintele vieții. În toate aceste trei cazuri, de fiecare dată au existat instrumente umane. Și am început și v-am spus că îngerii nu pot fi aceste instrumente. Chiar dacă ei i-au eliberat pe pe Petru și pe Ioan din închisoare, ei n-au putut să vestească cuvintele vieții acestea. Cine a fost cel care a dus Evanghelia etiopianului? Filip. Filip era într-o întâlnire de trezire spirituală în Samaria. Și Dumnezeu îl ia pe Filip și îl trimite în pustie pentru a spune cuvintele vieții famenilor. Etiopianul acela a fost mântuit acolo, în pustie, pentru că a venit un om și a mărturisit despre Iisus Hristos. Nu un înger? Dumnezeu trebuia să aibă un om. Și toți au nevoie de acel ajutor. Atunci Filip a deschis gura și a început de la scriptura aceea și a propovăduit pe Iisus, spune Fapte 8:35. Întrebarea e, ești tu la dispoziția Domnului ca și Filip? Păi sunt ocupat, păi am o agendă, păi așa. Întrebarea nu e asta. Ești tu disponibil la dispoziția Domnului când Domnul spune să vorbești, când Domnul spune să te duci, când Domnul spune să-ți deschizi gura, să vestești cuvintele vieții acesteia, să o faci? Acum ce zice Saul? Iată-l pe Saul și chiar și atunci când Domnul îl doboară pe Saul de pe cal, n-a terminat cu el până când trebuie să se lupte și cu Anania. Și știți ce îi spune Anania? Domnul îi spune Anania, du-te pe strada care se zice dreaptă în casa lui Simon și acolo e Saul, căci el se roagă. Doamne, dar nu mă trimite, cum să mă trimite că l-a venit aici să omoare, să spânzure, să facă așa și așa. Și Domnul are de furcă cu Anania, știți? Și Domnul îi spune, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales. Indiferent ce te costă, du-te. Du-te. Asta înseamnă supunere. Pe cine a folosit Domnul pentru mântuirea lui Corneliu? Pe Petru. Nici pe Petru, care era evreu, și nici pe Anania, știți foarte bine că nici unul, nici altul n-au vrut să meargă. A trebuit mai întâi să lupte cu prejudecățile lor. Cine au fost, ca și noi, ce, noi n-avem, și noi avem atâtea prejudecăți pentru care nu mărturisim. Domnul trebuie să se lupte cu prejudecățile noastre. Oare când e vremea să renunțăm la prejudecățile noastre? Dar Dumnezeu i-a luat pe acești oameni care au ascultat și i-a folosit. Haideți, fraților, să ascultăm toți de porunca Domnului. Pentru că toți oamenii au nevoie de ajutorul nostru ca să le ducem cuvintele vieții acesteia. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăditor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pace, ale căror ce vestesc Evanghelia. Romani 10:14-15. Am ajuns la concluzie. Poate că nu este nimic atât de dramatic cu tine, dar există cineva, te-ai gândit, care are nevoie disperată de tine. Și tu stai nepăsător, taci și nu faci nimic. Pentru că toți oamenii au aceeași problemă, păcatul. Toți oamenii au aceeași foame spirituală după Dumnezeu, aceleași căutări. Toți oamenii au nevoie de nădejdea care este Iisus Hristos. Și toți oamenii au nevoie de un ajutor uman, adică cineva care să le spună cuvintele vieții. Nu tu mântuiești. Nu. Domnul mântuiește. Dar tu și eu suntem datori să spunem cuvintele vieții acesteia. Evangheliei pe care noi am experimentat-o, pe care noi o știm și pe care noi trebuie să o transmitem mai departe. Are de aceea, de cine are nevoie Domnul pe acest pământ? Domnul are nevoie de mine și de tine pe acest pământ. Pentru că El vrea să împartă gloria mântuirii sale prin Fiul Său cu mine și cu tine. Și asta ne face să funcționăm ca un trup perfect. El este capul și noi suntem mădularele care suntem la dispoziția Lui. Exact asta suntem chemați să facem în familie noastră, în biserica noastră, la lucruri, peste tot unde mergem. Și asta se așteaptă El ca noi să facem. De aceea
mă rog ca aceste cuvinte ale vieții să fie lipite de inima noastră. Și mereu, mereu să nu uităm că ori de câte ori avem ocazia, și poate zilnic ar trebui să învățăm să folosim ocaziile, să mărturisim despre Domnul. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.